نقطه تقديم
الصمت النور
quloq soling odamlar bir voqea aytaman sevgi dardini kuylab diqqatingiz tortaman o'zimizning zamonda menga yaqin tomonda bitta go'zal bor edi go'zalligi zo'r edi yurakchalar chizilgan xatlar kelib turardi qancha yigitlar uni orqasidan yurardi erkalardi onasi osmondagi oyim deb faxrlanib yurayin men sen bilan doim deb yaxshi ko'rib otasi telefon sovg'a qildi menga tortdi onasi qizalog'im deb kuldi yoz o'tar edi shunday kuz o'tar edi shunday qishga borib o'zgardi voqeaning davomi dekabrni o'rtasi obedlarda chamasi telefon bo'ldi qizga kim kerak dedi sizga uzr kechiring meni adashib tushdim dedi boshqa sizni bezovta endi qilmayman dedi qizga telefon qilgan yoshgina yigit edi gaplaridan aqlli hamda samimiy edi chiroylimikan deya qizcha xayol surardi ovozi yoqib qoldi deb o'ziga kulardi telefon qildi qayta qiz boyagi yigitga meni manzur tutasiz siz qayerdan bo'lasiz shu bahona ikkisi yaqin do'stga aylandi kunlar o'tib yaqinlik muhabbatga aylandi gaplashar edi tinmay kechalaru kunduzi bo'lishdi bir-birini osmondagi yulduzi 6-7 yil o'tdi qiz balog'atga yetdi qo'lin so'rab uyiga sovchilar to'lib ketdi telefonda bo'lsa ham ahdu paymon qilgandi ovozini sevardi o'zini ko'rmagandi sovchi yuboring desa jim bo'lib qoldi yigit qiz yig'lab yubordi ekansiz dedi surbet siz meni sevmagansiz siz meni aldagansiz ishontirib shuncha yil aldadingiz qancha yil sevaman dedi bola sen men uchun yagona senga yoqmay qolaman faqat shundan qo'rqaman qasam ichdi go'zal qiz qayerga desangiz siz men shu yerga boraman siz bilan ko'rishaman uchrashuvga chiqishdi qiz yigitni qidirdi odamlar orasidan daraxtlar panasidan ana yigit ko'rindi qizni yoniga keldi nogiron edi bola keldi aravachada shokka tushdi go'zal qiz nogironmidingiz siz nega indamadingiz menga to'g'ri kelmaysiz qo'pol gaplar bilan yigitni yerga urdi vaqtida sezdim deya ustidan rosa kuldi kasal ekansiz deya yigitchadan or qildi bechorani ko'ziga keng dunyoni tor qildi orqasiga qaramay qo'l siltab ketibordi bir oyni ichida boshqaga tegibordi to'ylari bo'lib o'tdi asal oyiga ketdi eski xotiralarni bir haftada unutdi oradan 3 oy o'tib qishni sovuq kunida qiz avariya bo'ldi tez yordamda kelibdi og'ir edi ahvoli 7 oy davolandi endi dardiga davo yo'qligini bilardi yaratganni ishiga tan bermay iloging yo'q endi xudodan o'zga dardingga darmon yo'q tashlab ketdi eri ham nogironligin ko'rib yig'lar edi har kuni xudoga tavba qilib qaytar dunyo deydilar kulma birov ustidan qo'rqib yasha har doim yaratganni qahrida
Somiddin Nur
Uskids.net Eng hit qo'shiqlar